Kā pieklājas Pabules vidusskolas bērns sveicinieki vienu skolu ienākošo viesi. Skola, kas tikai gadu jaunāka par mūsu valsti, ir atremontēta ar labu sporta zāli, daudziem pulciņiem un ar labiem zināšanu reitingiem, stāsta matemātikas skolotāja Ingrīda Litiņa, kur ir arī Pabules vidusskolas 12. Klases audzinātāja.
Tie, kas pie mūsu skoliņā ienāk, te viņi saka, vai kādiem mīļa laba skoliņa, kad jums ir bērnu darbi uzlikti uz sienām, kad jums ir bērnu fotogrāfijas uz sienām. Mums ir 5 kabinetos interaktīvās tāfeles, mums ir viss vajadzīgas aprīkojums dabaszinībām, matemātikai. Skolēnu skaits nodrošina to, ka es varu izmantot stundā, es viņus varu saukt neskaitāmas reizes, es varu rādīt interaktīvo tāfeli, viņi var darboties pāros grupās. Un pulciņu saraksts mums ir atsevišķis, pilnīgi mums ir 22 stundas pulciņiem atsevišķi. Plus klāt mums ir mākslas un mūzikas skolas filiāle skolā, mums ir sporta skolas filiāle. Mums darbojas gaidas un skauti, mums darbojas jaunsargi. Šī dzīve šeit viss mutuļo. Tikko bija draudzīga aicinājuma šis te izveidotais skolu reitings, ar 94 lauku skolā mēs esam 19. Vietā. Nav tas super rezultāts, bet nav tas sliktākais.
Tomēr skola ar labām sekmēm skolēnu skaits rūk gadu no gada, un tas izteikti tieši Latgalē pārliecināta Ingrīda Litiņa.
Situācija Latgalē, man liekas, pašreiz ir briesmīga. Tikko mums bija skautu un gaidu nometne skolā, bija no Vidzemes pamatā bērni, un tad viņi saka, viņiem ir liels pieplūdums, ja viņiem, teiksim, 150 bērni pirmskolā, ja viņi mokās ar to, bet kaut kā pašreiz man liekas, ka tieši Latgalē ir tāds liels bērnu skaita mīnus pašreiz. Un tieši Latgales pagastos pilsētās, protams, ka tā nav.
Tikai Daugavpils novadā viena gada laikā skolēnu skaita ziņā izzūta vesela skola, atzīst novada izglītības nodaļas vadītāja Irēna Bulaša.
Skolēnu samazināšanas kā fakts un kā problēma pastāv mums jau ilgus gadus. Un, diemžēl, katru gadu vidēji mums samazinājums ir 70-80 skolēni. Ja tā ņēmam, tas ir gandrīz kā viena maza mūsu lauku skola.
127.
Tad bija 127, ja?
Un tagad ir 111.
Piemēram, Vabulas vidusskolā, kopš pērnā gada skolēnu skaits rūcis par 16. Šogad nav pirmās klases. 10. Klasē vien 4 skolēni, arī citās klasēs skolēnu maz. Sporta zālē pieklasnieki ir pavisam nelielā skaitā. Cik jums bērnu klasē ir?
9.
9? Tik maz jūs esiet?
Jā. Maz nav cilvēku.
Tāpēc, ka visi brauc uz citām valstīm.
Visi brauc prom.
Arī 12. Šajā skolā stāsts, ka lauki izmirst vai paši cilvēki izbrauc.
Lielākā daļa, cik es zinu, no Līksas un Vabules ļoti daudz brauc prom uz ārzemēm. Aizbrauc tur veido savas ģimenes un tāpēc arī šeit nav to bērniņu.
Nu, jāatņemas valstī. Par to, tāpēc, ka ja pazudīs tās skolas, tad nebūs kur mācīties. Pilsēt nekurš katrs var aizbraukt.
Vabulas vidusskolas direktora Elita Skrupska neslēp, ka tendences lauku jomā, tai skaita arī lauku skola virzās uz izniecību. Nepaiešot ne daži gadi arī Vabulē vairs nebūšot vidusskolas. Tā arī ir šodienas realitāte.
Runājot par lauku skolām, protams, ka tās vairs ne lēnām, bet diezgan strauji izzūt, jo mums pagastā, Vabulas pagastā pagājušajā gadā, nu es varbūt nepateikšu precīzi, bet tie ir kaut kādi 2-3 bērniņi, kuri ir piedzimuši. Tāds pats piedzimušo skaits ir arī Līksnes pagastā, no kurienes pie mums brauc skolēni. Tā, ka šī mazo skolu izmiršana ir ļoti aktuāla un šobrīd jau notiek straujos tempos. Vēl 2 gadus mēs ceram, varbūt pat 3 savākt klases, nu tā apmēram 9, varbūt 10, varbūt 8, ja šādās robežās. Bet nākotnē, protams, vēl pēc kādiem 3 gadiem, tad jau mums varētu nebūt arī vidusskolas klases.
Tieši šodien Vabulas skolas svin savu 95. jubileju, un svētku reizēts ir sagādīt konkrētas lietas no valsts. Gluži kā Šekspīra rakstudarbos būt vai nebūt, un tur tieši par laukiem, un to nākotnos ir Elita Skrupska.
Valdībai būtu jākļūst drošai, ir jāizvērtē šī situācija un jāpasaka, jā vai nē. Jā, lauki tiešām tiks atstāti izmiršanai ar visiem šobrīd ieguldītajiem līdzekļiem infrastruktūras izveidē. Tad tā ir jāpasaka. Ja nē, tad ar steigu ir jāatbalsta jaunās ģimenes, jaunie uzņēmēji, jo tas 20 gados nav noticis. Un tas tā mērķtiecīgi mums nojaušot, bet tomēr cerot, ka dzīve būs labāka, mēs te turpinām dzīvot, bet mēs gribētu zināt, mums būtu tas jāzina.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.